Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Lejla Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 11. januar, slijede vijesti. U Kabulu eksplozija u blizini zgrade Ministarstva spoljnih poslova Afganistana, prijavljeno je da ima žrtava. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad. 6 osoba ranjeno u napadu hladnim oružjem u Parizu, jedna osoba je teže povrijeđena, napadač u kritičnom stanju. Nekoliko rudara štavlja u Srbiji otrovalo se gasom, jedan od njih je u teškom stanju. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini ograđuje se od izjava bivšeg rejsa Mustafe Cerića u vezi s kineskom borbom protiv terorizma usmjerenom protiv muslimana Ujgura u regiji Xinjiang. Premijerka Srbije Ana Brnabić u oči posjete američkog zvaničnika Dereka Šolea rekla da je na stolu obećanje Sjedinjenih država da će u januaru početi formiranje zajednice srpskih opština na Kosovu. Šef ruske privatne vojne grupe Wagner rekao da su njegove snage preuzele kontrolu nad rudarskim gradom Soledar u istočnoj Ukrajini, ali da se borbe nastavljaju. Kina je upozorila inostrane države da ne komuniciraju sa vlastima Tajvana, da prestanu da im šalju signale za nezavisnost i da se ne igraju vatrom. Bivši komandant vojne policije uhapšen u Brazilu zbog upada demonstranata 8. januara u zgrade ključnih državnih institucija u Braziliji. Svi domaći letovi u Sjedinjenim Američkim Državama obustavljeni zbog kvara u kompjuterskom sistemu Federalne uprave za vazduhoplovstvo. Na Vlašiću 15 cm snijega, sutra s radom počinju ski liftovi. Vrijeme sutra, u Bosni prolazno na oblačenje, uglavnom kiša u nizinama, snijeg u višim područjima. U Hercegovini malo dumjereno oblačno i sunčano. Najviša dnevna temperatura između 2 i 8, na jugu do 11 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte priču o tome kako bi po prvi put jedna žrtva ratnog zločina silovanja trebala dobiti odštetu od države Bosne i Hercegovine, što je naložio Komitet UN-a protiv torture. Šta bi to značilo za sve žrtve ovog zločina, jedna od njih, Zehra iz Foče, koju se ovo pravo godinama odbija kao zastarjeli slučaj, kaže.
To je sve minimizirajuće za žrtvu što je preživjela, ali žrtvu je puno značilo za generacije i za nas i za sve žrtve.
Govorit ćemo i o mini hidroelektranama kojih u Bosni i Hercegovini ima više od 120, u planu je još 350, a korist od njih u proizvodnji struje ispod 3%. Kakva je onda korist? Jelena Ivanić iz Centra za životnu sredinu.
Koji su trajno uništili naše vodotoke, izvore pitke vode, naše planinske rijeke, možemo reći da je korist skoro nikakva.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Već treći dan traje generalni štrajk u 90% osnovnih i srednjih škola u zapadno-hercegovačkom kantonu. Sindikati koji okupljaju zaposlene u osnovnom i srednjem obrazovanju Zapadne Hercegovine traže konačno potpisivanje novog kolektivnog ugovora sa kantonalnom vladom nakon višegodišnjih pregovora te povećanje plata. Rješenje se, čini se, zasad ne nazire, a više o tome u prilogu Mirsada Behrama.
Učenici srednjih i osnovnih škola Zapadno-Hercegovačkog kantona već treći dan su na prinudnom nastavku zimskog raspusta. Njihovi učitelji, nastavnici i profesori stupili su u generalni štrajk. Zahtjevi sindikata su jednaki onima iz prošlogodišnjeg štrajka, da se konačno potpiše kolektivni ugovor sa vladom ZH kantona te da se povećaju plate. Generalni štrajk je u toku u 8 srednjih škola, govori predsjednica sindikata srednjih škola ZHK Jasminka Petric.
Kolektivni ugovor smo trebali potpisati do 1.3.2022. Međutim, još jednom smo izigrani. Još uvijek ga nemamo.
Štrajk je u toku od 12 od 14 osnovnih škola u ZH kantonu. O nepotpisivanju kolektivnog ugovora sa vladom ZHK, kojim bi se regulirala prava i obaveze zaposlenih, govori čelnik sindikata osnovnih škola u Zapadnoj Hercegovini Slaven Ljubić.
Mi smo negdje prilike 4 godine pregovarali o kolektivnom ugovoru, ali toliko dugo pregovaranje samo pokazuje da jedna od strana nema interes da ga potpiše.
Predsjednica sindikata srednjih škola Jasminka Petric podsjeća da plate jesu povećane 10% u prošloj godini, ali ističe kako je također prošle godine došlo do povećanja troškova života usred inflacije.
Tih 10% u principu i ne znači, ne mogu reći ništa, ali ne znači puno, a u međuvremenu su naše kolege u drugim županijama, naše kolege prosvjetari i potpisali kolektivne ugovore i dobili nova povećanja plaća, tako da smo mi opet na začelju što se tiče primanja.
Prvi čovjek sindikata osnovnih škola Slaven Ljubić navodi i da je prošlogodišnje povećanje od 10% u stvari stari zahtjev sindikata, te o stanju financija u budžetu ZHK govori.
Ono što ja vidim iz prijedloga proračuna da je naš proračun rastao po nekoj stopi 28%. Tako da smo mi zahtijevali i tražili sastanak sa vladom, sa predstavnicima vlade, da vidimo koliko može biti to povećanje. Ali nažalost do sastanka nije došlo, tako da mi uopće ne znamo koliko će biti to povećanje i hoće li ono biti jednostrano ili će biti dogovoreno.
U sindikatu srednjih škola ZHK također podsjećaju da je prošle sedmice održan jedan sastanak u vladi na kojem je ponovo samo rađeno na tekstu kolektivnog ugovora na kojem se radi već 4 godine. Očekuju da sjednu za pregovarački sto sa premijerom Zdenkom Ćosićem i ministrom financija Tonijem Kraljevićem, te još uvijek čekaju na tu reakciju vlasti. Ministrica obrazovanja ZHK Ružica Mikulić poslala je pisanu izjavu u kojoj uz ostalo stoji kako je vlada trenutno u tehničkom mandatu, te da povećanje plate, što traže sindikati, predstavlja dodatnu obavezu novoj vladi koja tek treba biti imenovana. Stoga smo mišljenja kako vlada u tehničkom mandatu ne treba uskraćivati mogućnosti novoj vladi da pronađe način za rješavanje ovog zahtjeva na zadovoljstvo svih. Iz istih razloga se ne donosi proračun za 2023. godinu, nego samo odluka o privremenom financiranju za prva 3 mjeseca ove godine, navodi se uz ostalo u toj izjavi. Za Radio Slobodna Evropa, Mirsad Behram.
Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini se ograđuje od izjava bivšeg rejsul uleme Mustafe Cerića u vezi s kineskom borbom protiv terorizma usmjerenom protiv muslimana Ujgura u regiji Xinjiang. Ni Mustafa Cerić, ni predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji Mevlud Dudić nisu išli u Kinu u ime i organizaciji Islamske zajednice. Rekao je to za Radio Slobodna Evropa Mustafa Prljača, savjetnik rejsul uleme Huseina Kavazovića.
Nemamo ništa s tim i oni nek odgovaraju za svoje postupke i za svoje riječi. Tako da islamska zajednica s tim nema ništa.
Kineski mediji CGTN javio je da je više od 30 svjetski poznatih islamskih stručnjaka i naučnika iz 14 zemalja posjetilo 8. januara glavni grad sjeverozapadne kineske autonomne regije Xinjiang Ujgur na poziv lokalne vlade. Među njima je bio i bivši rejs u BiH Cerić, koji je, kako piše taj medij, pohvalio kinesku politiku borbe protiv terorizma i deradikalizacije za postizanje mira i sklada u regiji. Iz svijeta. Na željezničkoj stanici u Parizu povrijeđeno je 6 osoba u napadu hladnim oružjem kućne izrade. Policija je saopštila da je jedna osoba teže povrijeđena, a osumnjičeni za napad u životnoj opasnosti. Prilog Alema Bajramovića.
U jutrošnjem napadu oštrim predmetom na željezničkoj stanici Gare du Nord u Parizu za sada nepoznati počinilac povrijedio je najmanje 6 osoba, od čega jednu teže, prije nego ga je policajac koji se vraćao kući iz noćne smjene ranio i neutralizirao. Neimenovani napadač trenutno se nalazi u teškom stanju u bolnici nakon što je pogođen u grudi, prenose francuski mediji. Osumnjičeni je tokom jutarnje špice napao nekoliko osoba, uključujući i policajca, rekao je ministar unutrašnjih poslova Gerald Darmanin novinarima na licu mjesta, koji je posjetio željezničku stanicu u društvu gradonačelnice Pariza Ani Hidalgo. Darmanin je kazao medijima da je napadač napao putnike hladnim oružjem, koje je izgledalo kao da je kućne izrade.
Bez izuzetno brze intervencije sigurno bi bilo smrtnih slučajeva i želim jednostavno da im se zahvalim, kao i osiguranju željezničke stanice, putnicima i policajcima koji su intervenisali svojim oružjem. Identitet napadača nije poznat, nije imao nikakav dokument kod sebe, tako da će istražne službe u okviru tužilaštva imati priliku da vas više informišu.
Na pitanje novinara da li se napad može okarakterisati kao teroristički čin, francuski ministar unutrašnjih poslova je odgovorio.
Kao i u svakom slučaju, na tužiocu je da preuzme slučaj. Za sada to nije učinjeno jer je tužilaštvo u Parizu povjerilo istragu policijskim službama. I na sudi će biti da kvalifikuje ovaj čin i utvrdi motive napada. Koliko ja znam, on do sada nije ništa rekao.
Jedan policijski izvor rekao je da policajac koji je upucao napadača nije bio na dužnosti. Ministar unutrašnjih poslova objasnio je novinarima da osumnjičeni nije rekao ništa tokom napada i da istražitelji za sada nisu otkrili nikakve veze sa ekstremistima. Nakon napada policija je obezbijedila područje pariške željezničke stanice. Stanica Gare du Nord jedna je od najvažnijih željezničkih čvorišta u Parizu koja spaja London i sjevernu Europu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Alem Bajramović.
Slobodna Evropa.org.
Žena pod pseudonimom gospođa A prva je žrtva ratnog zločina silovanja koja bi trebala dobiti odštetu od države Bosne i Hercegovine. Na jednoj od narednih sjednica Vijeća ministara BiH očekuje se da će biti razmatran prijedlog odluke prema kojoj bi ona trebala dobiti oko 15.000 eura. To je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno u Ministarstvu za ljudska prava BiH koje je pripremilo prijedlog odluke. Da bi odšteta bila isplaćena, potrebno je da odluka bude usvojena u Vijeću ministara. Isplatu odštete je svojom odlukom iz 2019. naložio Komitet Ujedinjenih nacija protiv torture, jer je ovoj žrtvi presuđena odšteta koju počinilac nije mogao da isplati. Više u temi Milorada Milojevića.
Slučaj žene pod pseudonimom gospođa A, žrtve ratnog zločina silovanja u ratu 90. godina u Bosni i Hercegovini, mogao bi predstavljati iskorak u odnosu države prema žrtvama ratne torture u BiH koje se bore za priznanje statusa i nematerijalnu odštetu. Ključ je odluka o isplati odštete gospođi A u iznosu od oko 15.000 evra koju bi Savjet ministara BiH mogao da donese već na prvoj narednoj sjednici. Isplatu ove odštete svojom odlukom iz 2019. godine naložio je Komitet Ujedinjenih nacija protiv torture, jer je ovoj žrtvi presuđena odšteta koju počinilac nije mogao da plati, rekla je za Radio Slobodna Evropa Nedžla Šehić, advokatica gospođe A.
Tamo je država još 5-6 stvari obavezala, izvinjenje javno, psihološku pomoć, zdravstvenu pomoć i između ostalog da donese neka sistemska rješenja u cilju provođenja konvencije protiv torture. E sad, u tom smislu bi država trebala sada donese neke zakone gdje će staviti kao prioritet da se u krivičnim postupcima žrtve svakog krivičnog postupka da se repariraju od nekih državnih fondova, a onda da se država naplaćuje od tih neposrednih počinilaca.
A imala svega 32 godine kada ju je silovao Slavko Savić, pripadnik vojske Republike Srpske, 1993. godine u Sarajevskoj opštini Vogošća. Zbog ovog zločina 2015. godine osuđen je na 8 godina zatvora. Tada je sud BiH naredio Saviću da plati nešto više od 15.000 evra odštete u roku od 90 dana. On to nije uradio, jer nije imao nikakvu imovinu na svoje ime. Nakon toga žena se žalila Komitetu UN-a. Već godinama se za pravo na odštetu bori i žrtva silovanja iz Foče Zehra Murguz. Ističe da je slučaj gospođe A sada podsticaj da nastavi dalje, jer joj dosadašnja borba bila neuspješna.
Istočno da vam kažem, onaj, da je to na kraju krajeva sve po znacima navoda odbijeno kao zastarjeli slučaj. Pored toga što je zločinac dobio svoje pravo ime i prezime, i puno bi to značilo da jedan minimizirajući dio, to je minimizirajuće i da se radi i o 300.000 maraka, a ne o nekakvi 30, to je sve minimizirajuće za žrtvu što je preživjela. Ali žrtvu je puno značilo za generacije i za nas i za sve žrtve.
Žrtve koje su silovane u ratu suočavaju se sa problemom naplate odštete zbog odluke Ustavnog suda BiH iz 2013. godine, prema kojoj su državu zbog pretrpljene nematerijalne štete mogle tužiti jedino 5 godina nakon rata. Prema podacima Amnesty Internationala, u Bosni i Hercegovini živi više od 20.000 preživjelih žrtava ratnog silovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Nakon što su uspješno realizovali projekat borbe protiv korupcije u javnom sektoru Brčko distrikta prilikom zapošljavanja po ugovorima o povremenim i privremenim poslovima, Brčansko udruženje građana Demos ove godine kreće s projektom suzbijanja korupcije pri zapošljavanju na određeno i neodređeno vrijeme. O tome u prilogu Zorana Matkića.
Božidar Jović, predsjednik Brčanske udruge građana Demos, kaže da ovaj projekat prevashodno ima za cilj
da se subjektivan način procjene kandidata svede na najmanji mogući nivo i da vi kao sposoban kandidat dobijete posao, a oni koji su podobni da nemaju mogućnost ulaska niti u javne organe javne uprave, a niti u javno preduzeće. Mi smo do sad imali obrnut proces gdje su upravo podobni u velikoj mjeri ulazili u sistem, a sposobni su bili, nažalost, kroz upravo mogućnost manipulacije istiskani.
Brčanska udruga Demos ima stručan i kvalitetan kadar da prepozna i da se suprotstavi svim oblicima korupcije prilikom zapošljavanja u javnom sektoru. Podršku ima u lokalnoj zajednici, ali i šire, naglašava Jović.
Projekat Ne korupciju zapošljavanju je podržala od Centar civilnih inicijativa kroz sredstva USAID. I zahvalio bih Centru civilnih inicijativa što prepoznaje naše udruženje i problematiku kojom se mi bavimo, jer smatramo da smo svi zajednički na dobrom putu da korak po korak pravimo društvo boljim.
Tijekom prošlogodišnjih aktivnosti na suzbijanju korupcije, prilikom zapošljavanja na povremenim i privremenim poslovima u javnom sektoru Brčkog distrikta, aktivisti Brčanskog demosa uočili su niz koruptivnih djelovanja, kaže Jović.
Tu postoje dvije dimenzije problema. Prva dimenzija problema je način njihovog zapošljavanja, gdje ptice na grani znaju da se ti ljudi u stvari zapošljavaju putem političkih elita ili pak drugih interesnih grupa koje djeluju u Brčkom distriktu, a drugi problem je što ti isti ljudi koji dobiju posao na takav način nemaju nikakva prava. Možda malo i paradoksalna situacija da te neko preko veze zaposli, a s druge strane ti ne da osnovna radnička prava.
Ovakvim djelovanjem Brčanski demos je dao veliki doprinos pripremi za donošenje novog zakona o državnoj službi, a veliku potporu je dobio iz ureda OHR-a i Brčanskog supervizora. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Ministarstvo građenja, prostornog uređenja i zaštite okoliša Unsko-sanskog kantona svake godine na raspolaganju ima oko 1.200.000 konvertibilnih maraka prihoda od ekoloških naknada, čiji veći dio se vraća lokalnim zajednicama. Zahvaljujući sredstvima iz eko naknada, u tom kantonu se svake godine realizuje nekoliko desetina projekata sa predznakom eko. Posljednjih 400.000 konvertibilnih maraka iz 2022. postalo je operativno ovih dana nakon potpisivanja još 17 ugovora sa predstavnicima preduzeća i nevladinih organizacija. Priču o tome zabilježila je Azra Bajrić.
Potpisivanjem još 17 ugovora odobreno je posljednjih 400.000 maraka iz eko naknada u Unsko-sanskom kantonu za 2022. Sredstva je među ostalim dobilo i komunalno iz Bosanskog Petrovca. Nada Repija, direktorica preduzeća.
Radi se o nabavci specijalne prikolice za održavanje kanalizacije. Svim tim nekim situacijama kad imamo, kao što recimo sad nedavno bilo, velike količine padavina, mislim može da radi i po stanovima. Ovo nama jako puno znači jer mi smo mala sredina, malo preduzeće i bez tih dodatnih sredstava zaista ne bismo bili u mogućnosti da tako nešto nabavimo, a neophodno nam je.
Centru za kulturu i turizam Cazin odobrena su sredstva za nabavku solarnih klupa. Ermin Beganović, direktor ustanove.
Koje želimo da instaliramo na više različite lokacije na području grada Cazina u sklopu nacionalnih spomenika sa kojima upravljamo mi kao ustanova, ali isto tako i na gradskim površinama ovdje u centru grada. Želimo da ponudimo jedno drugačije i inovativnije rješenje. Mislim da će se našim građanima dopasti takav jedan projekat, a pored ove ekološke komponente, taj projekat isto tako za cilj ima i kvalitetniju turističku promociju svih onih turističkih potencijala koje evo gradimo.
Radi se o sredstvima koja se prikupljaju na osnovu Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH i Uredbe o posebnim naknadama za okoliš koje se plaćaju pri registraciji motornih vozila. Proporcionalno se vraćaju lokalnim zajednicama za ekološke projekte. Adnan Alegić, ministar zaštite okoliša Unsko-sanskog kantona.
100% su ekološki projekti. Znači, samo ekološki projekti, negdje se radi kod ovih javnih preduzeća za ovaj prelazak na drugi energent, obično sa ovaj lož ulja. Zatim imamo prečistače, imamo jednu firmu iz Cazina koja se bavi proizvodnjom meda, pa je prečistač potreban prilikom pakovanja meda. Tako da je vrlo interesantan projekat bio za nas. A ovo javno preduzeće ustanove uglavnom za svoje potrebe od nabavke opreme koja su u ekološke svrhe, tako da ni jedan projekat koji nije ekološki ne može proći.
Većina projekata odnosi se na poboljšanje energetske efikasnosti, zbrinjavanje raznih vrsta otpada i jačanje tehničkih kapaciteta komunalnih preduzeća. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Bosansko-hercegovačke rijeke pregrađene su s više od 120 mini hidroelektrana. Nakon pritisaka aktivista i stanovništva, mijenjani su zakoni, sabirani efekti i štete. Još oko 350 mini hidroelektrana je u planu. Šta to znači za bosansko-hercegovačke rijeke u praksi, saznao je Edi Bajrović.
Rijeke Balkana premoštene su ili blokirane s više od 1700 hidroelektrana, pokazuje mapa stranice Balkan Rivers. U izgradnji je 108, a blizu 3300 je planiranih. Među planiranim u Bosni i Hercegovini je i mala hidroelektrana Toplica 3 na rijeci Lepenici. Saglasnost za njenu izgradnju 10. novembra dalo je općinsko vijeće Hadžići. Načelnik Hamdo Ejubović tada je rekao:
šta će uraditi ovaj investitor sa tim tamo? Ja sam, što bi rekli, 98% siguran da neću raditi ništa, ali mi mu nećemo biti prepreka.
Odluka je došla 4 mjeseca nakon izmjena zakona o električnoj energiji u Federaciji BiH, kojom je zabranjeno izdavanje novih energetskih dozvola ključnih u procesu izgradnje malih hidroelektrana. No, kako navodi predsjedavajući općinskog vijeća Hadžići Almin Bašić, investitor ima potpisan ugovor o koncesiji od 2018. godine.
Pravna sigurnost kada vam neko nešto dodije, ne može vam ukinuti osim da vas dobro ne obešteti.
Zakonske izmjene ne podrazumijevaju obustavu započetih projekata. Investitorima koji su do izmjena zakona uspjeli pribaviti ugovore o koncesijama, daje se mogućnost da u roku od 3 godine pribave preostalu dokumentaciju, kaže Nermin Džindić, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije BiH.
Svi oni koji budu prešli preko tog roka, nažalost, bit će izuzeti iz projekta, odnosno izgubit će energetsku dozvolu.
Borba aktivista i mještana za zaštitu rijeka uz koje žive traje godinama. Značajnije promjene krenule su u novembru 2019. kada je na međunarodnoj konferenciji usvojena deklaracija o zaštiti rijeka Zapadnog Balkana. Deklaraciju su potom usvojili entitetski parlamenti. Premijer Federacije BiH je u oktobru 2020. nakon sastanka s aktivistima izjavio:
toliko je tehnologija u tih zadnjih 15-16 godina napredovala da mi sad uopšte kad gledamo obnovljive izvore ne moramo konzumirati ovaj obnovljivi izvor mini hidrocentrala jer donose ogromnu štetu i malu iznos struja.
U aprilu 2022. godine vlada Federacije BiH je zakon o električnoj energiji uputila u parlamentarnu proceduru. Zabrana izdavanja novih dozvola za gradnju mini hidroelektrana u Federaciji BiH za ekološke aktiviste značila je veliku pobjedu. U entitetu Republika Srpska je 2022. stupio na snagu i Zakon o obnovljivim izvorima energije, kojim se uređuje oblast poticanja za male hidroelektrane, no njihova gradnja nije zabranjena. Koliko se uspjelo spasiti riječnih korita, staništa biljnog i životinjskog svijeta, je li za ove izmjene kasno? Jelena Ivanić iz Centra za životnu sredinu navodi da je u Bosni i Hercegovini do sada izgrađena 121 mini hidroelektrana, u Federaciji BiH 69, 52 u Republici Srpskoj.
U Bosni i Hercegovini je također u planu još 352 male hidroelektrane.
Aktivisti upozoravaju na štetnost i neefikasnost mini hidroelektrana, čiji je udio u ukupnoj proizvodnji električne energije u Bosni i Hercegovini ispod 3%.
Koji su trajno uništili naše vodotoke, izvore pitke vode, naše planinske rijeke, možemo reći da je korist skoro nikakva.
Vlasnici malih hidroelektrana su uglavnom privatnici, domaći i strani investitori. Oni dobijaju desetke miliona maraka posticaja za proizvodnju električne energije po kilovat satu, koje kroz račune plaćaju građani. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Skoro 90% ljudi u Henanu, trećoj najmnogoljudnijoj provinciji u Kini, zaraženoj virusom COVID, potvrdili su tamošnji zvaničnici. Na konferenciji za novinare je rečeno da se radi o brojci od 88,5 miliona ljudi. Kina je u decembru mjesecu napustila nultu politiku COVID-a nakon brojnih i velikih protesta protiv karantina i masovnog testiranja građana, a 8. januara je otvorila svoje granice nakon 3 godine. Zašto se COVID ponovo ekstremno širi po Kini? Više u prilogu Adnana Čomora.
Nakon ukidanja mjera, koronavirus se počeo brzo širiti po Kini, a država je prestala objavljivati dnevne izvještaje o broju zaraženih. Nakon promjene politike, zvanično se bilježi 5 ili manje smrtnih slučajeva od COVID-19 dnevno. Svjetska zdravstvena organizacija i druge zemlje zahtijevaju da vlada u Pekingu bude transparentna oko podataka o širenju zaraze. Neki od njih čak tvrde da su brojevi koje Kina objavljuje besmisleni. Zbog nedovoljnog podataka poput broja zaraženih, umrlih i hospitalizovanih, vlade drugih zemalja su uvele mjere testiranja za putnike iz Kine, na što je Peking odgovorio prijetnjama o kontramjerama, tvrdeći da njihovi potezi nisu naučno osnovani. Najveća briga jeste mogućnost pojave novog soja zbog masovne zaraze u Kini i njegovo širenje van granica te zemlje. Delta i omikron sojevi su se razvili na mjestima gdje je također bio veliki broj zaraženih, što može biti plodno tlo za pojavu novih sojeva koronavirusa. Kineske vlasti svakodnevno objavljuju podatke o novozaraženima, hospitalizovanima i umrlima, ali te cifre uključuju samo zvanično potvrđene slučajeve prema pravilima Ministarstva zdravlja, jer Peking veoma usko definiše smrti povezane sa bolešću koju izaziva koronavirus. Ray Yip, koji je osnovao Kinesku kancelariju Američkog centra za kontrolu bolesti, je izjavio:
Kina svakako radi sopstvene studije uzorkovanja, ali ih ne dijeli javno.
Tako je na nacionalnom nivou recimo 5. januara zabilježeno 9.500 novih infekcija i samo 5 smrtnih slučajeva, dok su lokalne vlade i pokrajine objavile drugačije informacije uz veće brojeve novozaraženih. Zhejiang, pokrajina na istočnoj obali Kine, saopštila je 3. januara da ima oko 1.000.000 novih slučajeva dnevno. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus izjavio je ove sedmice zabrinuto zbog rizika po život ljudi u Kini.
Podaci su i dalje ključni za Svjetsku zdravstvenu organizaciju da sprovodi redovne, brze i precizne procjene rizika globalne situacije.
Uporedni satelitski snimci objavljeni po agencijama i svjetskim medijima pokazuju povećanu aktivnost u pogrebnim kućama širom Kine. Kineske pogrebne kuće i bolnice kažu da su preplavljene. S obzirom da se virus nekontrolisano širi među 1,4 milijarde ljudi u Kini nakon zaokreta politike, neke strane vlade su izrazile zabrinutost zbog razmjera i utjecaja epidemije, a Svjetska zdravstvena organizacija kaže da su smrtni slučajevi nedovoljno prijavljeni. Državni kineski mediji su izbjegavali da objave izvještaje o porastu kremacija i ljudima koji žure od bolnice do bolnice u pokušaju da dobiju potrebnu njegu u trenutku preopterećenja zdravstvenog sistema. Vladini zvaničnici optužili su strane medije da preuveličavaju situaciju. Kina i dalje tvrdi da je bila transparentna sa svojim podacima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Studenti u Sarajevu prave svoj bolid Formule 1 sa kojim žele učestvovati na međunarodnom takmičenju studenata, no njihov rad prate financijski i problemi u nabavci potrebnih dijelova iz svijeta. A više o njima i njihovom radu saznao je Arnes Grbešić.
Studenti na Mašinskom fakultetu u Sarajevu 2,5 godine razvijaju, dizajniraju i prave svoj bolid Formule 1. Među članovima studentskog tima su Faris Deraković, Hana Dedović i Anes Alaković.
Prvenstveno zbog strasti za automobilima, za Formulom 1, a upravo ovaj projekt nam predstavlja umanjenu verziju pravi Formule 1, sa naravno dosta manje snagi, specifikacije su također umanjene, ali ima tu neku suštinu.
Prije svega ja sam se priključila ovom timu u doba COVID-a. Ovo sam vidjela kao veoma dobro priliku za praksu koju tehnički nikako nismo imali na fakultetu.
Mi smo studenti pretežno Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, mada ima i studenata Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Nama je cilj da napravimo bolid koji će predstaviti kako naše fakultete, univerzitet, tako i našu državu.
Sa svojim bolidom studenti iz Bosne i Hercegovine žele se nadmetati na međunarodnom inženjerskom takmičenju Formula Student, na kojem učestvuju studenti iz cijelog svijeta. Prodekan za naučno-istraživački rad na Mašinskom fakultetu u Sarajevu, Muri Storlak.
Fakultet je i podržava ovu aktivnost ne samo onako idejno. Recimo, stavili smo ovu prostoriju na raspolaganje neku osnovnu infrastrukturu koja ide uz to, naravno, u svoje resurse i znanja, onoliko koliko možemo mi to činimo, mada treba imati na umu da je ovo prije svega studentski projekat i studentska aktivnost. Dakle, sve ono što se radi zapravo potiče i mora biti realizovano od strane studenata.
Realizaciju studentskog projekta u Sarajevu prate i problemi, kažu članovi tima Faris Deraković i Anes Alaković.
Trenutno jedan od najvećih problema su financije i poremećaj lanac snabdijevanja, jer imamo dosta problema prilikom nabavki komponenti. Naravno, u to spada utjecaj COVID-a, kao posebno i rat između Rusije i Ukrajine. Otprilike oni sve komponente koje su vezane i koje možemo nabaviti u našoj državi, to smo već odradili, ali na primjer točkovi i gume koje je veoma teško nabaviti uopće na Balkanu, ne samo u Bosni i Hercegovini, moramo nabaviti iz nekih stranih država, pa čak iz Amerike, kao na primjer i samo dijelo za vozača.
Susrećemo se sa pasivnošću na nekog našeg mentaliteta i nekako problemi koji su možda za nas studente preveliki.
Bosansko-hercegovačkom Formula student timu u Sarajevu simboličnu pomoć od 1000 maraka nedavno je uručio direktor Tešanske razvojne agencije Edin Ibrahimović.
Ovo je više kao jedan čin da pozivimo sve ostale privrednike, sve ostale institucije od općina, kantona da podržimo naše mlade. Svi mi pričamo da mladi trebaju ostati u Bosni, da ne trebaju odlaziti. Kako im sad to napraviti? Trebamo i napraviti nekako okruženje gdje mogu se dokazati, gdje mogu se ostvariti kao inženjeri.
Još jednom članica bosansko-hercegovačkog Formula student tima Hana Dedović.
Nismo toliko daleko, treba nam samo jedan vjetar u leđa i potpora malo većih ljudi. Smatram da u ovom timu postoji vrijednih ljudi i radnih koji mogu za kratko vrijeme da formiraju jedan kompletan sistem.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić.